Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. Перед мікрофоном зараз з вами я, Лариса Прохненко. Будемо розпочинати нашу денну катехезу. Сьогодні будемо говорити про надзвичайну річ. Одразу скажу, що тримаю в руках такий неймовірний скарб, на який дуже довго чекала. Це Єрусалимська Біблія. Тому сьогодні маємо особливого гостя, який зможе нам розказати, що це, як вона взагалі потрапила до нас, як вона була перекладена. І маємо сьогодні гостем, бо нашим гостем сьогодні є Володимир Кусний, шутець, теолог, бібліст, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томея Квінського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Сьогодні, як я вже так зробила таку рекламу, будемо з вами говорити про Єрусалимську Біблію. Я думаю, що багато людей не знають, що це саме Єрусалимська Біблія, бо що є різні види Біблій. Чи не могли б ви трошечки розказати саме про неї?
Угу. Єрусалимська Біблія, знаєте, говорять про Біблію, дуже часто додають, говорячи про Біблію, якийсь прикметник, якесь означення. Ми, коли тримаємо сьогодні в руках Біблію українську, то відразу кажемо, а це Біблія Хоменка, чи Біблія Огієнка, так, чи Біблія Турконяка, тобто додаємо перекладача, з іменем якого, власне, ось ця версія Біблії пов'язується. Звичайно, Біблія є одною, немає різних Біблій, тільки проблема для нас в тому, що Святе Письмо написане мовами, яких ми не знаємо, єврейською, грецькою, і вже починаючи від з античності ще, були переклади на мови, які люди краще розуміли, на мови народні, може таким класичним перекладом цього була вульгата латинська, яка була народною мовою, на відміну від грецької, чи яка була вченою мовою, і на відміну від єврейської, яку крім євреїв ніхто не знав. Отож, потім уже в середньовіччі почалися переклади на мови сучасні, це вже так в 16 столітті цей процес пішов, і маємо дуже багато перекладів. Але Єрусалимська Біблія, коли говоримо про Єрусалимську Біблію, це оцей прикметник Єрусалимська, вона не означає, що Біблія написана в Єрусалимі. Звичайно, що ні, Біблія це збірник священних книг, які поставали в різних місцях, не лише в Єрусалимі, але мова про проект, науковий проект, дослідницький, богословський, який започаткували ще навіть властиво ідея ще до Другої світової війни виникла, але така практична реалізація вже десь від 50-х, 60-х років, 70-х роках продовжувалася. Це наново перекласти біблійні тексти, враховуючи усі здобутки біблійних наук, усей розвиток богослов'я і так далі. І цим зайнялися науковці, видатні біблісти під керівництвом отця Лагранжа у біблійній школі, Вищій біблійній школі у Єрусалимі. Це така офіційна назва. Вища біблійна школа, йдеться, звичайно, про вищий науковий заклад, про інститут богословський, який у самому місті Єрусалимі, в Східному Єрусалимі, і який проводять оці домініканці. І ось ще під керівництвом Ролана Дево, Томи Жоржа Шіфло, а особливо отця Лагранжа, ці переклади, це Марі Жозеф Лагранж, ще під кінець 19 століття, власне, так, щоб проштовхувати цю ідею, а потім вона вже набула цієї реалізації. Отож, цей переклад, він був французьким. Це все були французи, і вони переклали на французьку мову, наново, усі біблійні книги. Але то не було нічого, тому що таких перекладів є багато у світі. Кожна мова, українська мова має кілька добрих перекладів. Так? Йдеться про те, що паралельно з перекладами вони додавали до поряд з біблійним текстом подавали коментарі, подавали тлумачення важких місць, важких термінів. Потім вони писали до кожної біблійної книги вступ, тобто пояснення, як цю книгу читати, даючи такий ключ, яка її структура. Знаєте, часом відкриваючи біблійну книгу, особливо якихось пророків, ми губимося в цьому тексті. А ось тут дуже багато матеріалу, який допомагає читачеві відкривати біблійний текст, розібратися у ньому, не погубитися, самостійно читати. Крім того, до цих перекладів вони додавали ще такий матеріал, як помітки на полях. На полях є біблійний текст, на полях біблійного тексту дуже багато є поміток, які відсилають до інших місць Біблії, де є подібна тема, чи де мова про ту саму особу, чи де є мова, де зустрічається той самий якийсь особливий вираз, чи то саме слово. Таким чином ми читаємо Біблію і маємо вже такий багатий довідковий матеріал під рукою. Крім того, в кінці цього видання є хронологічні таблиці, карти, є теж багато різного довідкового матеріалу, який допомагає орієнтуватися у Біблії. Так що ці книги, ця Єрусалимська Біблія, вона поставала довгі-довгі роки. Окремі книги видавалися. Це не було так, що вся Біблія видавалася. От закінчили якусь книгу редагувати, так? Її видали. І так, тобто, з'являлася колекція біблійних книг із цими коментарями. І цей процес тривав від 45-го по 56-й рік, 1945 по 1956 рік, тобто 11 років. А потім були наступні видання в 1973 році, 1998 році. Ці наступні видання це були уже з внесеними змінами до тих коментарів. Біблійна наука розвивалася, багато нових теорій, багато чого було сказано про біблійні книги, отож цей матеріал доповнювався, перероблявся. І таким чином Єрусалимська Біблія – це не просто текст Біблії, це такий серйозний науковий проект, який дає змогу читачеві Біблії не просто читати біблійний текст і залишатися сам на сам зі своїми запитаннями, так? Бо я тут нічого не розумію, от хто мені це пояснить, тільки він має перед собою ж усі ці пояснення. Він має перед собою такого провідника по біблійному тексту. Об'єм такої книги, уявляєте собі, він десь два рази більший, ніж об'єм книги без цих пояснень, тобто це і біблійний текст, плюс ще приблизно стільки ж, ну я так оцінюю, грубша, важко сказати скільки там точно процентів, але уявімо собі приблизно стільки ж ще тексту є додаткового, який допомагає нам розуміти саме біблійний текст. Ось це ми називаємо Єрусалимською Біблією. Але весь цей проєкт був написаний французькою мовою. Переклад новий зроблений французький, і вся ця, ця наукова, цей науковий, наукова частина, яка супроводжувала біблійний текст, також французькою мовою. І цей проєкт був настільки вдалим і настільки став популярним, що згодом почали перекладати Єрусалимську Біблію на інші мови. Спочатку на світові мови, англійська, німецька, іспанська, французька, це оригінал, так? Але такі великі. Потім і на мови, скажімо, які мають менше носіїв, але в чому полягав цей процес перекладу? Коли перекладали Єрусалимську Біблію, то перекладали, звичайно, увесь цей технічний матеріал, усі ці коментарі, примітки, але не перекладали сам біблійний текст. Тому що, розумієте, це був би переклад уже з французької мови. От французи переклали біблійний текст з єврейської і грецької на французьку, а потім ми би мали перекладати це, скажімо, з французької на англійську, чи німецьку, чи українську. Так не робиться. Це був би подвійний переклад.
Можна було щось втратити, так?
Несерйозно, так, так. Так не роблять. Треба перекладати з оригіналу. Тому, коли з'являються версії мовні цієї Єрусалимської Біблії, зазвичай беруть якийсь уже готовий переклад національною мовою, популярний в даній країні чи для даної мови, і ось його оснащують, до нього додають увесь цей матеріал, тобто цю другу половину Єрусалимської Біблії, яку треба перекласти і допасувати до цього уже існуючого перекладу. І так з'являються мовні версії Єрусалимської Біблії. Ось так коротко, не знаю, чи зрозуміло, але я пояснив, що таке Єрусалимська Біблія.
Дякую. Тут напрошується наступне запитання, тому що ви називали роки, коли вона була перекладена французькою. Теж я знаю, що вже давно користуються, наприклад, ну, я бачила перед цим польською мовою, що вона є в Польщі, що є у італійців, іспанців. Напрошується запитання про шлях до нас цієї Біблії. Я... Чому тільки зараз, бо зараз маємо 2025 рік, так? І в чому була складність саме українського перекладу? Складність зібрати команду? З яких людей складалася саме ця команда перекладачів, так, і тих, хто складав цей переклад? І взагалі, в чому були труднощі під час цієї роботи?
Ну що ж, переклад Єрусалимської Біблії. Чому так український переклад запізнився? З дуже простої причини, що не можна порівнювати ситуацію українською, ситуацію польською, чи, скажімо, там німецькою, чи італійською. Щоб, дивіться, над Єрусалимською Біблією працювали дуже видатні група, колектив дуже видатних біблістів, знавців оригінальних мов єврейської, грецької. Тобто має бути колектив високоосвічених працівників, біблістів, які можуть провести цю роботу. І в багатьох країнах, де існували уже традиційно інститути, університети католицькі, де богослов'я було роками, століттями науковою дисципліною, яка розвивалася, яка мала своїх професорів, своїх викладачів, своїх учених. Виявляєте, що Україна вийшла із комунізму, так? І не мала нічого з того, що я перерахував. Якщо були якісь особи, то за кордоном, організації. І от це лише в 90-х, 2000-х роках, коли починають з'являтися інститути, вищі навчальні заклади, коли з'являється Український католицький університет у Львові, також інші богословські заклади, які починають формувати якраз людей, які могли б зайнятися цією роботою. Паралельно багато наших священників і світських осіб виїжджали за кордон, церква посилала їх за кордон для того, щоб вони навчалися чи в Римі, чи в інших місцях, вивчали богослов'я, а особливо біблійні науки. І ось ці люди спочатку мали там навчитися, потім вони почали повертатися в Україну. І ось, розумієте, треба було чекати, коли Україна матиме ось такий достатній науковий потенціал. А потім треба було, щоб ще... І ви знаєте, як багато різних книг зараз з'являється, чи з'являлося в українських видавництвах, хто за цим слідкує, наукових книг, перекладів видатних біблістів закордонних. Тобто ця праця велася. І от врешті дійшли руки до цієї, до задуму перекласти Єрусалимську Біблію. І цей задум вирішили втілити катехетична комісія Української греко-католицької церкви. І все це відбувалося в рамках, скажімо, курувалося катехетичним інститутом при Українському католицькому університеті. Це якраз та інституція, яка займалася перекладом Єрусалимської Біблії. Це було зробити проєкт, це було зібрати людей. І ось ця технічна справа, я не повністю, скажімо, міг бути свідком цього всього. І починалася вона під головуванням, вона завершилася тут під головуванням пана Назара Дуди, але свого часу отець Тарас Барщевський, який бібліст, він із Хорватії, він з українського походження, але з Хорватії, ось він працював, викладав науку, і він перший керував, так, з наукової точки зору, виданням частковим Єрусалимської Біблії, а саме перекладом лише Нового Завіту і Псалтиря. Отож, уже, ой, чекайте, я не пам'ятаю, коли це, але вже років 10 назад чи більше, треба би знайти ось тут екземпляр і подивитися дату конкретно, коли цей Новий Завіт і Псалтир з'явилися. Одним словом, досить уже давно. І потім був трошки такий, була трохи перерва.
2009.
Збиралися перекласти Старий Завіт. Так? І на цьому етапі вже мене долучили до цього проєкту. І тут я вже був свідком і можу говорити, що я бачив і що я там зробив. Так що потім, коли почалася праця над Старим Завітом, сталося так, що отець Тарас Варшевський мусив вернутися в Хорватію, і він не міг цього продовжувати, цієї такої загальної редакції наукової, і тоді звернулися до мене. Це він спочатку мене залучив як перекладача деяких текстів, з огляду на те, що треба перекладати з французької мови, а я якраз навчався в Парижі, знаю французьку, так що тут я працював як цей перекладач, а потім, після від'їзду ця Тараса Батшевського, мене попросили зайняти його місце і зайнятися таким загальним якби куруванням, загальною організацією цього наукового процесу. І це тривало. Це тривало, тому що на відміну від Єрусалимської біблійної школи, де були науковці, які займалися власне цим, які мали усе необхідне для цього і мали час для цього і можливості, то люди, які робили це в Україні, вони робили це трошки на громадських таких засадах. Тобто це священники, викладачі, кожен з яких має свою роботу, має свої заняття. І додатково ще це не просто займалися тільки Єрусалимською Біблією, так? Це принагідно до того всього, що священник, викладач має робити. Чому я теж маю і свої заняття, і свою парафію, і свої лекції, треба було вести ось цей проєкт. Так що тут ось те, що це тривало довго, це пояснюється, зокрема, ось цими причинами. Спочатку треба було, щоб Україна отримала ось цей потенціал біблістів, які можуть це зробити, і це треба було часу. А потім також часу, щоб це вже практично реалізувати. І крім того, з технічної точки зору, це дуже і дуже складний процес. Тож важко собі там уявити, хтось думає, ну що там взяли, я всі переклав, так? Це не так.
Так. А можете ще поділитися, як підбиралася ця команда перекладачів? Бо я бачу тут багато імен, теж знайомі імена священників. Як взагалі вдалося зібрати всіх цих людей разом, щоб разом, не разом, але перекладати?
Це люди, яких зібрала, власне, катехетична комісія Української греко-католицької церкви і цей катехетичний інститут, і яких десь там теж, може, я трошки когось рекомендував, але зібралася група переважно біблістів греко-католицької церкви, але також із кількома особами досить відомими із римо-католицької церкви. Тобто такий собі ніж католицький екуменізм тут при постанні цієї Єрусалимської Біблії. Так, кілька імен знайомих тут, які викладачів відомих, тих, які працюють у різних навчальних закладах. Так що світські особи, світські біблісти також, не тільки священники. І не треба забувати, що крім наукової редакції, крім самого перекладу, крім тих, які працюють з наукової точки зору над текстом, є ще паралельно група літературної редакції, мовної редакції, тобто філологи, які теж пильнують над цим текстом. І це є співпраця постійна між ось цими науковими працівниками і філологами. Тобто одні перекладають текст і його вичитують, потім поправки дають знову ж таки на рецензію тим, які перекладали, чи вони згідні з тим і так далі. Кілька разів все це переходить з рук в руки, поки текст не набере остаточного вигляду. Особливо такий важливий текст, як ось ці примітки до Єрусалимської Біблії, де повно наукового матеріалу, повно наукових термінів, виразів єврейською, грецькою мовою. Так що перевірки там кожного слова, кожної літери, кожної циферки, от скажімо, на полях, ось ці примітки, ці відсилання до інших біблійних книг, перевіряння, чи ось це кожне посилання стоїть точно навпроти слова чи навпроти речення, якого воно стосується і так далі.
Дуже цікаво, власне, так є. І розуміла, що має бути якась перевірка, коли багато людей, і є теж світські, то має бути перевірка з усіх точок зору, і богословської, і лінгвістичної.
І... Ну так, мені там випало завдання, як ви сказали, координувати це. Тобто всі ці переклади, які кожен робив, збирати разом, перечитувати, і потім робити так, щоб вони мали всі, скажімо, виглядали як завершена праця одного колективу. Бо буде так, що кожен має якийсь свій стиль, якісь свої терміни, перекладає якесь слово таким чином, інше перекладає таким чином. І виходить тоді трошки такий калейдоскоп і така мішанина в тексті. Так? Тобто це треба було уніфікувати і звести до якогось спільного знаменника працю усіх різних перекладачів і окремих редакторів.
Так. А ще таке запитання. Чи були якісь особливості адаптації саме українського перекладу до читача? Щось саме, що стосувалося нашої мови, і щоб було більш зрозуміло людям, які будуть читати?
Абсолютно. То, власне, то, що займало дуже багато часу. Уявіть собі, що таке Єрусалимська Біблія? Ось французький текст перекладений, так? І до цього тексту є дуже багато приміток. Ось до цього вірша, до цього слова, до цього поняття богословського і так далі. І всі вони написані французькою мовою, коментарі до французького тексту. Коли ми видаємо Єрусалимську Біблію українською мовою, то, відповідно, беремо текст уже готовий, переклад українською мовою. І тут я не зазначив того, що тою базою текстуальною Єрусалимської Біблії, тим текстом біблійним, який ми використали, це відомий у католицькому середовищі переклад отця Івана Хоменка. Я думаю, всі знають цю Біблію, ось таке червоне видання, так, там написано, на якій написано «Святе письмо». Так, це дуже популярне видання Біблії. Ось цей переклад популярний і католицький отця Івана Хоменка є тою базою. Це і біблійний текст от української Єрусалимської Біблії. Але коли отець Іван Хоменко перекладав з єврейської, з арамейської, грецької мов Біблію, то, звичайно, він перекладав на українську. І в багатьох місцях треба робити певні вибори. Ось можна цей вираз, це слово єврейське перекласти так, а можна перекласти трошки інакше. Можливість є різночитання і різні біблійні переклади. Під час процесу цього перекладу змушені, сотні і тисячі разів так трапляється, змушені вибирати, так перекласти, ось цей нюанс, але тоді іншого нюансу не буде і так далі. Тобто ці переклади оригіналу, цей натхненний, священний, це тими оригінальними мовами, єврейською, грецькою, а переклади вже... Звичайно, кожен переклад чомусь там, якось той оригінал уже десь відступає чуть-чуть, бо то неможливо, щоб абсолютно ідентично перекласти його. І ось, коли маємо коментар до французького перекладу, ми не можемо його просто перекласти, ось так, прямо перекласти слово в слово, як це є, і сказати, ось я його поставлю в це місце в українську Біблію до відповідного місця у українському перекладі. Того, що у перекладі українському може бути вжите інше слово, інший вираз, або наданий трошки інший сенс, і тоді цей коментар стає незрозумілим українському читачеві, він його навіть може заплутати. І ось це було рядок за рядком перевірити усі коментарі на відповідність саме українському текстові. І де треба було в багатьох місцях ввести певні корективи, щоб цей коментар, ця примітка була адекватною, щоб вона пасувала до українського тексту. Але, з другої сторони, не можна було ігнорувати, знаєте, є авторські права, є ось видання Єрусалимської Біблії, ось цей текст їхніх приміток, їх теж не можна було ігнорувати. І тому треба було, наприклад, в тих місцях, де були різночитання французького перекладу Біблії, українського, треба було зазначати, що ось французька версія перекладу має в цьому місці таке слово, ага, в українському перекладі воно перекладено інакше. І вони пояснюють це слово так, а ось в українському перекладі воно звучить інакше. Розумієте? Тобто в дуже і дуже багатьох місцях треба було проводити ось цю, фактично, я вам скажу, з точки зору бібліста, це захоплююча праця. Тобто треба було кожне таке місце продумати, осмислити, подивитися в оригінальний текст, єврейський чи грецький, і відповідно адаптувати все це до українського перекладу. Це надзвичайно довга праця. Часом можна було, я кажу вже про себе, так, потратити півдня над тим, щоб сидіти над одним реченням і думати, передивлятися, шукати значення слів у словниках і так далі, щоб правильно ось сформулювати цей коментар саме для українського перекладу. А часом воно йшло легко, а часом ось такі от якісь важкі місця, і це було дуже і дуже довго розбиратися, що саме там правильно написати.
Дякую. Я маю ще одне питання, але на початок хочу нагадати номери телефонів. Можливо, у наших слухачів теж виникали питання, зацікавлення з цієї Біблії. Номери 044-577-5645. 098-650-1860, 093-272-0745. Також нагадую, що маєте можливість задзвонити нам на Viber, це 066-563-0724. А я маю таке своє питання, бо ну, я чекала і маю цю Єрусалимську Біблію, воно в певній мірі допомагає мені.
Яке ваше враження, пані Ларисо, від неї? То, що я то говорю трошки на грецьке, це партизанське моє мовлення, бо я то хто замішаний, а от ви з боку.
Я одразу скажу, що є дві різні, да, і так ми в сім'ю купили, я собі вибрала один вид певний, такий в твердій обкладинці. Чоловік...
А, бо є чотири різні варіанти, так. Скажімо, чисто технічно, йдеться про обкладинку, так?
Так, я один варіант. Чоловік зовсім інший, і це теж так, це технічна. А з цього, що вона допомагає насправді, я мала і той Новий Завіт 2009 року, я подивилась.
А 2009, так? Бо я не пам'ятав дати видання.
Що воно допомагає смакувати Слово Боже, справді так, бо можна відкрити якийсь певний улюблений уривок читання, так, прочитати його, ще прочитати ці коментарі і ще піти по паралельним місцям, подивитися, що там
але
було.
Але майте на увазі, що ось це видання 2009 року, це Новий Завіт і Псалми, воно не просто так механічно перекочувало у нове видання, воно також було ґрунтовно перероблене, переосмислене, тому що це був якби такий пробне видання, от перше, і потім вже з перспективи часу було видно, що ось тут треба допрацювати, тут простизнулася якась помилка, так, то завжди так є. Ну, зрештою, хтось буде читати ось цю Єрусалимську Біблію, яка видана, і обов'язково теж знайде десь, немає без того, щоб якусь проблему. Тут щось там, якась цифра змінилася, там щось там, а може якісь більш суттєві проблеми. Цього не уникнути, я може скажу більше. Ось ми всі маємо Біблію Хоменка, Біблію Хоменка, так, і цю класичну Святе Письмо, і ось готуючи уже Єрусалимську Біблію, то, звичайно, не один раз цю Біблію Хоменка треба було перечитати, заглибитися в текст, порівняти з оригіналом єврейським чи грецьким. І тут познаходилося кілька місць, добрих кілька місць, де знайшли помилки у цьому виданні Хоменка, в цьому тексті, де, наприклад, пропущено слово, пропущений цілий рядок, цілий вираз, щось таке, або не так перекладено, переплутано. І все це було вже в новому цьому виданні Єрусалимської Біблії, цей текст Хоменка, виправлений. І це теж була робота, тому що всі ці виправлення, знаєте, авторські права належать оддану Василіан. Тож отець Хоменко був Василіаном, і треба було від них отримати дозвіл на те, щоб в текст Хоменка внести ось ті поправки, які в ході редакції Єрусалимської Біблії у нас виникли. І ми це теж зробимо.
Я теж хотіла додати, що саме Єрусалимська Біблія, бо до цього теж Біблію Хоменка читали, інколи там трапляються вирази, які не до кінця зрозумілі, навіть в
українській. А це вже інша справа. Якщо трапляються вирази, які не до кінця зрозумілі, мене теж студенти, от я сиджу, і вони кажуть, а що це за слово таке? Для мене воно абсолютно зрозуміле. А вони кажуть, а ми цього не розуміємо. А я не розумію, як вони можуть не розуміти цього слова. То йдеться про мову саму.
Так, але...
Цього ми не рухали. Та ми поправляли кілька місць, де були просто такі механічні помилки. Це навіть не помилки отця Івана Хоменка при перекладі. Це видно, що ці помилки вкралися потім уже при наборі Біблії,
Так, я розумію, що
десь щось випало, щось переплутали.
Особливості регіонів, я теж думаю, бо там, може, Західна Україна більше їй це слово знайоме. Я походжу з Східної України. Але я хотіла додати, що саме оця Єрусалимська Біблія, що оці коментарі допомагають теж розуміти навіть такі слова незнайомі, що можна так. О, та це ж це малось на увазі.
Так. Я вам скажу. Найбільшою перешкодою, може, для того, щоб люди читали Боже Слово, є складність його. Люди бояться, воно дуже складне. Воно незрозуміле. Так от... ця складність, вона не зникає, коли є всі ці коментарі. Але кожен має тоді можливість самостійно попрацювати. То, що під рукою має коментар. Звичайно, то коментар більш-менш науковий. Часом над ним теж треба подумати. Часом в ньому може бути щось незрозуміле. Але вже є допомога. Є можливість читати і відразу ж пояснення. Так.
Добре, тоді будемо завершувати. Дуже цікава розповідь. Дуже дякую вам, отче.